Bulgārs ārzemēs nosacīti varētu dalīt trijās grupās. Vieni, kas jau ilgstoši uztur svešumā, veiksmīgi realizējušie savā profesijā maksā mītnes zemē visus nodokļus, tā skaitā arī veselības apdrošināšanu. Otri, kas atstājuši dzimteni uz laiku, lai strādātu vai mācītos, taču plāno kādreiz tomēr atgriezties. Un trešie, ar diezgan neskaidru sociālo statusu, kur arī Bulgārijā raduši dzīvot no sociālajiem pabalstiem un turpina to darīt arī emigrācijā. Ar pirmajām divām grupām veselības aprūpes sistēmai īpaši problēma nav. Saskaņā ar Eiropas komisijas direktīvām savienības pilsoņi var ārstēties jebkurā valstī pēc izvēles, bet veselības apdrošināšanas iestādes sec veikto ārstēšanu atbilstoši noteiktajiem tarifiem, kā arī izsniedz visus nepieciešamos dokumentus. Statistika rāda, ka par vienu un to pašu ārstu pakalpojumu Bulgārijā ir jāmaksā 2 līdz pat 5 reizes lētāk nekā piemēram Vācijā, Lielbritānijā vai pat Latvijā. Cimojoties dzimtenē ārzim, Bulgāri visbiežāk dot priekšroku maksas slimnīcām un poliklīnikām nevis valsts iestādēm, kur nereti ir rindas, aparatūra ir novecojusi, bet norīkojumi pie speciālista nepietiek. Tas gan ir dārgāk, taču ienākumu atbraucējiem parasti ir jūtami lielāki, un viņi to var atļauties. Vēl jau vairāk tāpēc, ka no šī gada stājās spēkā arī virkni normatīvo aktu, kas atvieglo medicīniskās palīdzības saņemšanu ārzemēs dzīvojošiem pilsoņiem. Daudzas privātās klinikas Sofijā un citās pilsētās piedāvā speciālus vaučers noteiktām procedūrām, ko var iegādāties arī internetā. Tā vietā, lai lauzītu galvu, kādas dāvanas vai suvenīrus izvēlēties, mājās palikušos radus var iepriecināt ar kādu metāla keramikas kronīti, sirds darbības pārbaudi vai pat lāzera liposakciju par puscenu. Tā kā vasaras mēneši ir peļņas laiks, ne tikai turisma biznesā, bet arī medicīnā, kas ir neizbēgami, ņemot vērā, ka viena no galvenajām veselības aprūpes problēmām ir hroniskā līdzekļu nepietiekamība. Valstī ir gan 1 miljons iedzīvotāji, kas palikuši ārpus apdrošināšanas sistēmas, tai skaitā aptuveni 460 tūkstoši ilgstošu bezdarbnieku, kuriem ir tiesības tikai uz neatliekamo palīdzību, kā piemēram infarktu vai insultu gadījumā, taču tādu pacientu ārstēšanu slimokas nesedz, un slimnīcu parādi turpin augt. Pēdējos gados nomainījušies vairāk nekā 10 veselības aizsardzības ministri, taču izien no situācijas joprojām nav atrasta. Pirms kādu laika bija pat ideja atņemt neapdrošinātiem pilsoņiem personas dokumentus. Arī tagadējais ministrs Petrs Moskovs ir pārliecināts, ka tieši viņa gatavotā reforma atrisinās nozares problēmas, nodrošinās augstu medicīnisko pakalpojumu kvalitāti, veicinās moderno tehnoloģiju ieviešanu un ārstēties Bulgārijā būs izdevīgi visiem.
Ja līdz šim mūsu pilsoņi brauca ārstēties uz ārzemēm un maksāja par visu no savas kabatas, tad nākotnē situācija būs pilnīgi citādāka. Varbūt ne tik ātri, kā mums gribētos, bet procesi attīstās pareizā virzienā.
Neraugoties uz ministra optimismu, augstākā administratīvā tiesa nu pat atcēla kārtējo valdības priekšlikumu veselības aizsardzības jomā. Jauno neatliekamās medicīniskās palīdzības standartu, jo izrādījās, ka visā valstī nav nevienas ārstniecības iestādes, kas varētu to izpildīt. Speciālisti uzskata, ka līdzīgs liktenis būs arī pirkstu nospiedumu identifikatoriem, kur mērķis ir sekot, vai konkrētais pacients ir apdrošināts un tiesīgs izmantot slimokasas pakalpojumus, un ko šonedēļ eksperimentāli ievies 5 slimnīcās. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas Radio no Bulgārijas.